Sot kisha katolike përkujtoi Shën Makrinën. Shenjtja njihet me emrin Shën Makrina e Re për ta dalluar nga e gjyshja që kishte të njëjtin emër e që ndjekse Shën Gregorit mrekullibërës. Gjyshi i saj nga ana e nënës që martirizuar në epokën e Dioklecianit. Makrina që motra Bazilit Mall, Gregorit Nisës dhe Pietrit Sebastës. Në vitin 380 i vllai Gregori Nisës, duke u kthyer nga Koncili i Antiokis, e gjeti në shtratin e vdekjes. E pati me te një bisedë paharrueshme, që u pavdekësua në faqet e dialogut mbi shpirtin dhe ringjalljen. Vetë Gregori, duke i shkruar në letër vetmitarit Olimp mbi doktrinën asketike shpirtërore, tregon jetën e Shën Makrinës si shembull të një jete kushtuar krejtësisht Zotit. Në këtë rrugë ecin dhe motrat baziliane themeluar nga një shejte tjetër me emrin Makrina, por që kanë si pajtore Shën Makrinën e Re të kohëve të para të Krishterimit. Motrat baziliane kryen misionin në shumë vende të botës e edhe në Shqipëri, pringa për pajtoren Shën Makrinën e për vijimin e misionit saj, na flet nga Gurzi në mikrofonin e Katerina Nushit, motra baziliane Elena Lulashi.
Një sintezë për shtrirën aktuale të institutit tuaj në Shqipëri.
Ne, motrat baziliane, bijat e Shenjtës Makrina, jemi të pranishme në Shqipëri me tre bashkësi rregulltare, një në Elbasan, një në Borisë të Shkodrës dhe një në Gurzë, prej ku po flasë dhe unë tani. Prania jo në Shqipëri ka filluar që në vitin 1939, edhe atëherë ne kishim tre shtëpi, një në Gjirokastër, një në Tirë dhe një në Elbasan. E nga viti 39 dhe në vitin 1946, motrat tona qëndruan atje duke shërbyer vëdhezëve tanë që kishin më shumë nevojë. Si që dim historinë më ardhen e komunizmit, të kësaj diktature famkeqe dhe të tmerrshme, motrat i detyruan me forcë të largoheshin nga Shqipëria. Por, faleminderit Zotit, në vitin 92 u kthyen përsëri. E ishte një fat i madh që mes atyre motrave që erdhën prapë misionare në Shqipëri, u kthye edhe një që kishte mbijetuar një prej atyre motrave që kishte shërbyer në vitin 1939. E gëzimi është i madh edhe sot sepse ka qenë edhe sot këtu me ne e pranishme në Gurs, motër Partenja, që në vitin 39 ka shërbyer në Elbasan.
Qëllimi kryesor i veprimtarisë suaj dhe arritjet e saj konkrete.
Mund të them se qëllimi vetëm i ekzistencës sonë si institut rregulltar është realizimi i atij bashkimi që Kristi ka dashur e për të cilën i është lutur Atit, pra që të gjithë të njenë një gjë vetme e bota të besojë. Kjo frazë, pra thënë nga Kristi, e marrë për Evangjelin të Shën Gjonit, kapitulli 17:21, është bërë edhe qëllimi i krijimit e i themelimit të veprës sonë. E kjo mund të them se është edhe qëllimi kryesor edhe i kushtimit të përditshëm që ne i bëjmë Zotit edhe i veprimtarive tona, me qëllim që morat, me shembullin ton dhe me punë bamirësie të bashkohemi me vëllezërit tanë të krishterë, në shpirt, në mendje, në vullnete, në zemër. Ndërsa, përsa u përket arritjeve konkrete, ne vazhdojmë të lutemi me shpirtin e qetë, me shumë besim e vendosmëri, që ai një ditë do të realizoj këtë dëshirë të Krishtit, dhe i sa të bëhemi të gjithë një grigje vetme, dhe se bashku të lëvdojmë hyun me një zemër të vetme.
Për çfarë i luteni pajtores suaj sot në ditën e fesës së saj liturgjike?
Atëherë, lutjet tona janë të shumta dhe të larmishme në këtë festë të madhe të Shenjtës Makrinë, që është edhe pajtoria jonë. Duke parë gjendjen aktuale që ndodhet sot në botë, pra, vend të parë ka qenë lutja për paqen, e jemi lutur sidomos për paqen në lindjen e mesme, për popujt e vendeve të Azis që po vuajn nga fatkeqësitë ndryshme natyrore. Pastaj lutjet në rritin ton, pra që është bizantin katolik, janë të shumëllojshme. Jemi lutur për qeveritarët e gjitha shteteve, për të gjithë të rinjt, për të rejat, për gratë veja, për fëmijët jetima, për të rritë në përgjithësi, për çdo njeri që dëshiron ta njohë Zotin e të pranojë në historinë e vet dashurinë mrekullueshme të Tij. Jemi lutur në mënyrë të veçantë edhe për ju, dëgjuesit e Radio Vatikanit, për drejtuesit. Jeshtojmë edhe një lutje të veçantë për dëgjuesit e Radio Maris, 4 vjetojmë për Radio Maria. Jemi lutur edhe ftojmë dhe gjithë dëgjuesit e Radio Vatikanit dhe gjithë atyre që do të na dëgjojnë, të luten edhe për ne që mbajmë emrin e Shenjtës Makrinë, sepse pas 500 ditësh fillojmë kapitullin general ose sinodin, që është një ngjarje e rëndësishme për kuvendin tonë, por edhe për kishën, në zemrën e së cilës ne veprojmë, lutemi. Shenjta Makrinë na ndihmov që të bëjmë gjithmonë atë që Zoti t'i pëlqen e ta bëjmë me gëzim.
Motër Elena, çu ka lënë më shumë bresa nga posullimi juaj që kur bët kushtet e përjetëshme?
Bresat nga kushtet e përjetëshme që unë i kam dhënë vjetë para një viti, në të mbjetë korekte, viti 2005 në Sicili, janë të shumëta, por ajo që unë do të doja të ndaja bashkë me ju, me dëgjusit e Radio Vatikanit, ishte kjo pranija e Zotit në jetën time që shpesh me malën gjenë, me të vërtetën zënë pa masë. Nga një herë pranija e Zotit është aqë dukshme dhe e qartë, se që unë beshe befasuar dhe themë, sa i madhi e Zotin. E kush jam unë ajo që ti kujtisis ka shumë për mua, që më ban ka surpriza, më dëftohesh, me krejt dashurin, me krejt madhështin të ande, o Zotin imi gjithë pushtetëshëm. E që më mushët me gzim, me të vërtet janë disa surpriza që nuk mund të tregohen ka që tjesht ose në pak minuta, për zema im është në mbushër me shumë gzim. E i lutëm kësaj shëntjes male që ne festojmë, pajtores tonë, shëntjes Makrina, që të na mushme zemën tonë me shumë dashuri, e këtë dashurit male të hyrët, në të mundën a me derë, në zemën të gjithë njerëzve që takojmë, dresa poqa që kthehet në botë, dresa i bashkim që ka dashë Kristi, të realizuat në gjithë të kristeret, e ne të vazhdojmë të duham Zotin, e të shpallim ata një zemën të vetëm.
E motër, dihet se misioni juaj është i gjerë dhe gëzoni nderim nga populli, nga vendi. A keni thirrje kohët e fundit? Pak a shumë, a mund të na thoni ne gjatë trail?
Atëherë, Zoti që me të vërtetë ka dashur këtë vepër tonën, këtë institut pra të rregullit bazilian Bia të Shenjtës Makrinë, edhe pse në Shqipëri është pak i njohur, mund të them edhe në Itali, shumë nuk e njohin për Bazilin, më pak edhe Shenjtën Makrinë, motërën e tij, edhe pse të dy e kanë dashur shumë Zotin. Janë shenjtë shumë të vjetër, dhe më thanë në shekullin e tretë pas Krishtit, por faleminderit Zotit, tonë Shqipëri shpirti shenjtë me të vërtet kanë bërë që ta njohin, i t'i pranojnë, e shumë tri kanë vendosë me ndjekë, shumë treja. E në kuvendin tonë jemi 12 motra shqiptare e kemi edhe firja treja, Zotit vazhdojnë me firë, vazhdojnë me imush dhe ma të trive me të dëshirë me ju kushtua ti, me shpallë dashurin e ti, me pas guxem, me pas bumet, me pas zelë, me lanë gjithë shka për dashurit ti. E kemi edhe këto, kemi tre postulante, vajza për që kohen postulandat, në Itali kemi dy, një nga Gurzi e një nga Kosova, sot dy nga motrat e reja kanë përsërit kushtet, dy tjera e kanë përsërit edhe në Itali, e faleminderit Zotit, po, kena thirje, thirje që më vëllet dun me ndjek Zotin e me shpallë dashurin e ti.